Подпредседателот на Соединетите Американски држави Майк Пенс пристигна во Јужна Кореја за да ги ублажи тензиите откако Северна Кореја се обиде, но не успеа да лансира проектил. Господинот Пенс е во Сеул каде ја започна својата 10-дневна посета на Азија. Посетата доаѓа во услови на загриженост дека Северна Кореја наскоро би можела да го спроведе својот 6-ти нуклеарен тест. Јужнокорејски и американски официјални представници велат дека обидот за лансирање на проектил во близината на Синпо беше неуспешен. Морската база на источниот брег на Северна Кореја е исто така местото на последното лансирање на проектил пред помалку од две недели, што исто така не успеа. Тестот дојде еден ден по воената парада по повод 105 годишнината од раѓањето на незиниот основачки председател Ким Ил Сун. Јужна Кореја вети дека ќе возврати доколку Северна Кореја продолжи со ракетните тестови. Портпаролот на Јужнокорејското министерство за надворешни работи, господинот Чо Джун Хјук, вели комбинацијата од воена парада и нелансирањето на проектили е закана за целиот свет. Тој вели последниот обид е пето балистичко лансирање оваа година со кое се прекршува резолуцијата на Советот за безбедност на Обединетите нации.
North Korea's ballistic missile launch is the fifth ballistic missile launch this year. The South Korean government strongly denounces it as it is a clear violation of UN Security Council resolutions and a serious threat against the peace and safety of the Korean Peninsula and the international community.
Во меѓувреме Кина вели дека тензиите околу Северна Кореја мора да запрат пред да биде предоцна. Министерот за надворешни работи на Кина, господинот Ван Ји, вели дека не може да има победници во војна меѓу САД и Северна Кореја. Лидерот на федералната опозиција, Бил Шотен, ја повика Кина да ги интензивира своите напори да ја стави Северна Кореја во ред. Господинот Шотен вели, режимот на Северна Кореја е непријателска влада и сериозна закана за стабилноста.
The North Korean regime is a rogue government, and they are a serious threat to stability. We do need, I think, countries in the region, including China, to exert what influence they have over North Korea. I think there's a good opportunity here for China to demonstrate as it emerges in the world that it can have positive influence on its close neighbors.
Јужнокорејците исто така изразија загриженост во врска со ситуацијата на корејскиот полуостров. 25-годишниот јужнокорејски државјанин Ким Джи Јеон вели дека зголемувањето на тензиите меѓу САД и Северна Кореја загрижува. Тој вели веројатноста дека политиките на САД ќе станат позаканувачки према Северна Кореја вознемируваат.
Мањак хексилен мит ICM 발사 등 고강도 전략 도발로
With Donald Trump as US president, the policies seem likely to become more oppressive and threatening against North Korea, and it worries me that war might actually break out.
Но пензионираниот американски воен мајор и аналитичар Майк Лајнс вели мал е ризикот од тестирањето на проектили поради што војската смета дека ова оружје не успеа да стигне до лед ниту пак да биде од било каква закана.
The military doesn't feel this weapon even reached any kind of flight, was never a threat to anything, likely blew up on the pad, perhaps blew up on the pad on purpose. It posed no threat to any of our allies or any Americans at any time.
Умариши го подготви прилогот за SBS.